Eta zertan egiten dugu gutxo orduan? Ze askotan esaten den kontua da, hemen inglesa oso gaiz hasten dela eskoletan, oso goiz ikasten dutela ikasleko, baina ez dutela ikasten. Eskola bukatzen dutenen, ez direla...
Oso txikiak direnean, egia da, ez dutela, da gehiago jolastea, hizkuntzarekin edo bildurra pixka kentzea, eta gero eskolan egiten da, baina beste herriekin konparatuta, kanpoan oso gutxi egiten da. Eta gero telebistan esate baterako bertsio originala gaur egun badago aukera, baina ez dago iturarik. Edo zinean, eta gero nazioarteko harremanak ere orain indartzen ari dira, baina orain arte nahiko itxia izan da. Eta gero badago beste zerbait nik uste interesgarria dena, baina horretaz ez dugu ikerketarik egin oraindik. Eta da, hemen beti gure kulturan da tituluen kultura. Eta horregatik beti hemendik jende asko aurkezten da tituletara denetarik, ez da euskeraz, inglesez, tituluak eta tituluak, baina horrek badauka alde ona, pues bueno, badakizu pertsona batek zenbat froga dezake zenbadakien. Baina beste aldetik badauka beste zerbait eta da izugarrizko konplexuak daudela. Osea, inoiz oso gutxitan ikusten dugula jendea ega euskaldun berriak esate baterako ega ez badute ez dira usartzen hitz egitera eta berdin gertatzen da inglesarekin ez badute Cambridgeko ez dakiz zer bat edo beste edo ez dira usartzen hitz egitera eta nik uste beste herrietan askotan bildur hoiek ez daudela tituloek ere ez dute garrantzia hondirik eta askotan hori badauk alde ona baina baita ere alde txarra horrekin ibiltzea. Orduan aldeak badaude beste herriekin konparatuta. Zioak eta beste batzu formatzeko ere bai.
Beraz, gure gazteek hiru hizkuntzak ondo hitz egin ditzaten eta hiru hizkuntzatan komunika daitezen, faltako litzai guke eskolatik kanpora. Adibidez, inglesaren erabilpen
bai, baina kanpora ez du esan nahi beti Inglaterrara joatea
ez, hemen, telebistan, adibidez, edo zinean adibidez, berzio originalak, eta
horrek lagunduko luke asko. Eta, baina kontuan hartu behar dugu baita ere, helburuak guk ezin dugula izan beti helburu bat jatorrizko hiztun ideala, hiru hizkuntzetan. Hori ezinezkoa da. Orduan, izan behar duguna da, bueno, inglesez izalteratako, segun zelana duzun eta komunikatzeko gai izatea, informazioa jasotzeko, baina ez da beharrezkoa perfecto guztiz, perfecto hitz egitea. Eta euskararen kasuan ikuste badagoela beste gauza bat baita ere. Euskararen kasuan, segun ze kontestu soziolinguistikoan bizizaren behar duzu gehiago, normalean gehiago behar da hemen Euskal Herrian, inglesa baino. Baina badago baita ere kasu askotan eta horretaz ari gara pixka bat begiratzen aukera batzu gehiago daude esate baterako pertsona batzuk naiz eta euskera oso ondo ez menperatu edo ez iritzi horrela ega ateratzeko mailara aukera gutxienez ulertzeko eta gai izateko bestek euskera hitz egiten dutenean ulertzeko naiz eta oinarrizkoa hitz egiteko. Eta guk gaude pixka gure kulturan beti da ezerez ala dena, ez da? Eta tarte horretan badaude beste aukera asko. Gaur egun badago joera bat esaten dena eleanistasun rezeptiboa edo. Eta hori da agian batek hitz egiten du hizkuntza batean eta besteak beste hizkuntza. Eta hori posible dela komunikatzen.
Elkar komunikatzen uterako. Baina hau galdetzen dizun batez ere, alemaniarrei eta begiratzen diegunean inbiria ematen uterako. Alemaniarrek inglesa ondo egiten dute normalean.
Ondo egiten dute, oraindik hobeto egiten dute hizkuntza hundiak hitz egiten ez dituztenak. Hau da, hobeto egiten dute Herberetan, eta Suedian, edo Finlandian. Ze hor, izan dute betidanik politika, baita ere telebista, eta ez bikoiztea, osea, ematea bertsio originalean, Alemanian ez. Baina horrez gain, askoz gehiago ateratzen dira herritatik aspalditik. Eta nazioarteko harremanak asko zabalagoa dira.
Eta Ipar Euskal Herrian?
Ipar Euskal Herrian guk ez dugu hemen liburu honetan ez dugu aztertu, baina Ipar Euskal Herrian Frantzian inglesa ez da egon daiteke zenbat kasutan pixkat gehiago, baina ez askoz gehiago. Frantzian ere bikoizten da telebista herria handia da, ez da iparraldeko txikiak bezalako.
Eta zuen ikerketan jarrerak ere aztertu dituzu, ez?
Bai. Uh-huh. Eta jarrerak oso garrantzitsua dira, bueno, betidanik denok dakigu, irakasle on bat izan dugunean askotan izugarrizko garrantzia izan duela hori zer egiten dugun gero bizitzan eta horrela irakasleak eta gero baita ere gurasoen gurasoek garrantzia ematen badiote hizkuntzari edo hizkuntza desberdinei eta eleanistasunari eta erlegina egiten baldin badute edo laguntzen edo